7. bab. Süleyman dilek edip bolun dessine, gökten o dinip yakma kurbanlığı ve beylegi kurbanlıkları yalmap yuttu. Öy Rabbin şokratından doldu. Rabbin şokratının öyü doldurunluğu sebepli, ruhaniler Rabbin öyünü giyirip bilmediler. Bütün İsrail halkı, gökten inen o di ve öydeki Rabbin şokratını görünü, yüzünü yere verip secde etti. Halk, Rab yaxşıdır, onun sövgüsü bağıdır deyip Rab'be şükür etti. Ondan padişah ve onun yanındaki bütün İsrail halkı Rab'bin huzuruna kurbanlık verdiler. Süleyman padişah Rab'be kurbanlık hükmünü 22.000 öküz ve 120.000 koyun verdi. Şey deyip padişah ve bütün İsrail halkı Hudaýyň öýüniň açylyş dabaratyny etdiler. Ruhaniler öz wezipelerini durdular. Leviler de Dawudyň tapşyrysy ýaly, onuň sadyk söýgüsi bakydyr diýip Rebbe öwgi aýtdylar. Olar Dawud paçanyň ýatadan saz guralary bilen saz çaldylar. Levilerin öňüne ruhaniler surna çaldylar. Bütün İsrail halky dik durdy. Süleyman paça Rabbin öýüniň öňündäki howlunyň ortasyny täminläp mukaddes etdi. Paça şol ýerde ýakma gurbanlyklaryny we salamatlyk gurbanlyklarynyň ýağlaryny berdi. Çünki Süleymanyň ýatadan birinji gurbanlyk sypaty ýakma gurbanlygyny, galla sadakasyny we salamatlyk gurbanlygynyň ýağ böleklerini tutardan gaty kiçidi. Şey dip Süleyman we bütün İsrail halky Ägirt ulu mehelle Lebohamattan Müsür serhedine çelli bolan aralıkta 7 günläp çatma bayramını belläp geçdiler. 8-nji gün mukaddes ýygnanşyk boldy. Gurbanlyk sapatynyň bagyş edilişi tabaratyny 7 gün, bayramy da 7 gün tutdular. Süleyman 7-nji aýyň 23-üni halky öýleýine uratdy. Olar Rebbiň Dawuda Süleymanı ve halkı İsrail'e korkudun ehli yaşılıkları için şahatlanıp gün hoşlukta öyle ölürüne kayıttılar. Şey deyip Süleyman, Rabbin öyünün, öz köşkünün, kuruluşunu tamamlap, Rabbin öyününe ve öz köşkününe etmeği yüreğine duyan ehli işlerini üstünlük bilen amala aşırdı. Rab giyice Süleyman'a görünüp ona şeyle dedi. Men senin eden dileğini eşittim. Men şu yeri özüm üçin kurbanlyk berilýän öý hökmünde sayladym. Ýağış ýağmaz ýaly, göge baglanymda, ýa-da çekirtgelere ýurdun hatlyny ýuwut diýip buyruk berenimde, ýa-da halkymyň aratyna gyrgyn keselni ýollanymda, meniň adymy göterýän halkym özünü peseltip, dilek edip, meni agtaryp öz pis ýollarynyň döndi. Şonra men olary gökden eşdip, günahlaryny geçip yurtlarını dikeldirin. Enni şu yerde edilen dileklere menin gözlerim görgür, kuloklarım eşitkir bolur. Adım şu öyde ebedilik bolur yali. Men onu sayladım ve mukaddes ettim. Menin nazarım ve yüreğim hemişe sol yerde bolur. Eger de sen kakanın yürüyüşü yali, menin yolumdan yürep, tavşıran ehli dağıtlarımı edip, hükümlerimdir düzgünlerimi berca etsen, Senin netliňden Israila hüküm sürjek adam kemlik etmez diýip Kağan Dawuda wady berişim ýaly. Paçalygyny ber karar ederin. Emma siz meniň iýdime ermekden ýüz döndürsiňiz. Öňüňizde goýan tapşyryklarymy, farzlarymy berja etmän, gidip başga hudaýlara hyzmat edip, olara sejde etseňiz, onda men Israil halkyny özlerine beren ýerimden mahrum ederin. Özüme vaadet edilme üçin mukaddes eden bu öýümi ret ederin. İsrail halkı beylik halklara gep hem gülkü olur. İnni beyik bolun, bu öýüm ýanyndan geçen her kişi ona hayranlar galyp. Rep näme üçin buyurdu, bu öýü beyli terk ettike, diýer. Ondan ähli halklar, çünki İsrail halkı ata babalaryny Müsür yurdundan çıkaran özlerinin hudayı Rab'den yüz dönürüp, başka hudaylara tarap övrüldüler. Onların önüne secde edip, onlara hizmet ettiler. Sonun için hem Rep bu betpatçılıkları onların başından inlerdi, diyerler.